Amin, spun și eu. Și aș fi vrut să rămân în bancă, din pricina frumuseții cu care ne-a întâmpinat în dimineața aceasta Dumnezeu și din pricina frumuseții cu care a cântat corul Lux Mundi și Shekina. În schimb, mi-e frică că Dumnezeu va trimite un leu pentru că nu am rostit mesajul care l-aveam pregătit pentru dimineața aceasta. Dați-mi voie, pentru început, să mă întorc în capitolul 9, în primele versete, și să citim împreună ce are Dumnezeu să răspundă. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon cum i se arătase la Gabaon și Domnul i-a zis: îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu. Și ochii mei și inima mea va fi acolo pentru veșnicie. Și ochii mei și inima mea va rămâne în casa pe care tu, Solomon, ai construit-o. Gândiți-vă, Dumnezeu alege, Dumnezeu alege să locuiască pe pământ. Alege un loc și își pune inima și ochii lui acolo. Inima și ochii lui. Cerul cerurilor nu-l poate cuprinde pe Dumnezeu. Și nimeni nu are curajul să se uite în ochii lui. Și cu toate acestea face o promisiune extraordinară lui Solomon. Extraordinară. Nimeni n-a mai primit o asemenea promisiune pe pământ. Mă uit la Solomon. Pentru el este confirmarea faptului că Dumnezeu a ales să locuiască acolo. Dumnezeu a binecuvântat templu. Dumnezeu, cu slava lui, a umplut templu, astfel încât nici preoții nu mai puteau sta acolo, mai puteau sluji. Confirmarea faptului că această slujbă, acest obiectiv pe care și l-a stabilit împreună cu David, l-a atins. Dumnezeu sfințește templu. Dumnezeu își pune inima și își pune ochii acolo. Ce declarație măreață! Dumnezeu vrea să locuiască, așa cum știm. Dintotdeauna vrea să locuiască în mijlocul poporului și Dumnezeu vrea ca poporul să aibă ochii ațintiți asupra lui. Legea lui să fie în inima poporului, ei să slujească, iar el să-i umple de bucurie, să-i umple de binecuvântări. Ce minunat! Un Dumnezeu măreț. Am făcut acești doi pași înapoi pentru a putea împreună să vedem binecuvântarea pe care o pregătise Dumnezeu din veșnicii pentru Solomon, pentru David în primul rând, pentru că el este omul după inima lui Dumnezeu și aproape îi spune că tot ceasul universului se întoarce după inima lui David și nu în împărat și în doi împărați. Și apoi în cronici, Dumnezeu zice, din pricina lui David, din pricina inimii lui, n-am putut să fac aceasta casei lui. Și casa lui David este menționată peste tot, din pricina casei lui David, din pricina lui David. Cum spuneam, am făcut doi pași înapoi ca să vedem ce binecuvântări extraordinare a pregătit Dumnezeu pentru casa lui David și pentru oricine se adaugă poporul lui Dumnezeu și dorește să slujească lui Dumnezeu. Și aș vrea împreună să trecem în revistă primele capitole ca să ne putem întoarce în tema zilei de astăzi. Primele două capitole, David predă ștafeta domniei lui Israel, fiului său Solomon. Și țineți minte, David pregătește pentru Solomon un program de domnie și Solomon îl ia din mâna tatălui și cu credincioșie duce la bun sfârșit, astfel încât împărăția. Și consemnează cronicarul lucrul acesta, se întărește în mâinile lui Solomon. Este exact momentul propice ca Dumnezeu să-și înalțe templul lui și casa lui să fie construită și numele lui și ochii lui să fie pe și inima lui să fie pe veșnicie în mijlocul poporului. David, ctitorul națiunii, Solomon, ctitorul templului lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 3 și 11 am văzut domnia lui Solomon și am scris câteva lucruri. Primul element foarte important, Solomon zidește casa Domnului. Apoi Dumnezeu îi se arată și spune, cere ce vrei. Știți că ne-am frământat atunci, ce aș putea să cer? Oare există lucruri mai importante pe care aș putea să cer? Oare cum să arate înaintea lui Dumnezeu? E o oportunitate odată în viață. Ce aș putea să-i cer lui Dumnezeu, astfel încât eu să fiu un vas prin care binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă în poporul său, astfel încât el să-și înalțe numele prin mine pe acest pământ. Solomon cere înțelepciune. Înțelepciune ca să judece poporul lui cel mare și vedem că Dumnezeu nu pregetă. Și aproape imediat, următorul pas, îl umple de înțelepciune pe Solomon, ajunge cel mai mare înțelept al timpurilor respective. Ce se întâmplă în mod inevitabil? Pentru că ai cerut doar acest lucru, îți voi da și restul. Israel ajunge cea mai bogată națiune. În Israel, argintul nu valorea nimic. Israel ajunge în vârf. Din pricina lui Dumnezeu, din pricina promisiunii pe care el a făcut-o în primul rând lui David și apoi lui Solomon. Apoi, în capitolele 12 și 14, asistăm la o tragedie. O tragedie. Aproape în disonanță totală cu versetele cu care am început această dimineață. Dumnezeu și-a pus inima și ochii lui în templul Domnului, în casa Domnului și ai fi zis, pe vecie acolo nimic nu se va schimba. Și deodată, împărăția se rupe, Dumnezeu însuși hotărăște lucrul acesta. Împărăția se rupe și poporul lui Israel se destramă. Un eveniment major, un eveniment care a marcat pe veșnicie și a marcat istoria lui Israel în mod irevocabil. Pentru că cele 10 seminții care s-au desprins de Israel nu s-au mai întors înapoi. Cele 10 seminții s-au pierdut în negura istoriei și au mers o vreme după care s-au pierdut printre neamuri. Ce tragedie! Ce tragedie! David, cred că s-a întors în mormânt. El cel care a ctitorit națiunea, cel care a citit planurile lui Dumnezeu, cel care a dorit cu tot din adinsul ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului. S-a întors în mormânt, cred. Ce tragedie! Acest capitol, sau acest calup de capitole, începând cu capitolul 12 până la 14, avem câteva evenimente majore. În primele 24 de versete ale capitolului 12, vedem cum Dumnezeu rupe împărăția lui David. Și nu la întâmplare am pus împărăția lui David, pentru că și el semnalează lucrul acesta. Apoi din 24 până în 33, Ieroboam, cel care a primit chiar așa împărăția, instituie un sistem alternativ de închinare. Un sistem care, spunea mai devreme, în mod irevocabil, s-a constituit într-o pantă pe care a alunecat Israelul și nu s-a mai întors niciodată. În capitolele 13 și 14, Dumnezeu condamnă inițiativa. Pe de o parte, trimite pe prorocul său cu un mesaj foarte clar pentru Ieroboam și pentru popor. Și apoi, în capitolul 14, Dumnezeu îl înștiințează prin Ahia, prorocului, că fiul său, fiul lui Ieroboam, Abia, va muri. Și consemnează acolo Ahia din pricina fără de legii și din pricina urdiciunilor pe care le-a adus în popor. Și în felul acesta a făcut ca piciorul poporului să alunece către alți dumnezei. Din pricina aceasta Dumnezeu îl pedepsește atât pe el cât și pentru și pe popor. Haideți să intrăm pas cu pas în acest calup de capitol, în capitolul 12 până în 14 și facem primul pas. Dumnezeu rupe împărăția lui David și dacă ar fi să descriem ce se întâmplă acolo, Roboam ajunge la Sihem ca să fie încoronat și Ieroboam, care primise înștiințarea prin Ahia, Dumnezeu programase mai dinainte să rupă împărăția din pricina nelegirii și necinstirii numelui lui în Israel. Ieroboam se întoarce și se face purtătorul de cuvânt al poporului. Și asistăm la o scenă foarte interesantă, pentru că întrebarea se pune în perioada respectivă, câți domnitori sau câți regi se întorc în poporul lor și întreabă: ei, cum vreți să slujesc? Spuneți-mi. Să știți că democrația s-a înființat ceva mai târziu. Noi ne uităm astăzi la felul în care sunt aleși conducătorii noștri și probabil cumva, dacă citiți versetul 2, capitolul 12, primele versete, avem impresia că ne aflăm la alegerile electorale ale Statelor Unite. Cel mai bogat stat în care conducătorul este ales de popor și conducătorul face voia poporului. Ce ciudat! În Israel, acum mai bine de 3000 de ani, în Israel lucrul acesta. Tabloul ăsta este ciudat pentru că vine cumva să arată clar că lucrurile erau hotărâte. Dumnezeu hotărâse mai dinainte să rupe împărăția și era doar o chestiune de moment. Și apoi, nu uitați, Israel era cea mai tare națiune în momentul respectiv. Argintul nu valora nimic în țară. În schimb, hotărârea lui Dumnezeu a fost una foarte clară. Astăzi voi rupe împărăția în două. Cea mai tare împărăție nu putea fi cucerită. Ieroboam, dintr-o dată, ca beneficiar al promisiunii lui Dumnezeu, ajunge împărat. Dar mai mult decât atât, interesant cum se schimbă inima unui om, probabil prins în mrejele conducerii și apoi departe de inima lui Dumnezeu, deși a primit-o gratuit, deși a primit-o ca o promisiune din mâna lui Dumnezeu. Ieroboam se face proprietarul poporului lui Dumnezeu. Ieroboam își arogă dreptul de a împărăți peste Israel cum își dorește. Și atunci instituie acest sistem, am spus noi, un sistem alternativ de închinare. Fixează un vițel la Betel, un vițel la Dan, un nou sistem de închinare și rostește aceleași cuvinte pe care Aron odată le-a rostit. Iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Câtă falsitate! Și ce greu este de primit acest mesaj. Gândiți-vă că Solomon a intrat pe tronul său și a făcut casă. Ieroboam a intrat în împărăție și a făcut doi viței, unul la Dan, unul la Betel și a așezat acolo. Dumnezeu se arată lui Solomon și zice: sfințesc casa aceasta, ochii mei, casa mea, ochii mei, inima mea va fi în casa aceasta. Ieroboam face același lucru. Și aproape te uiți la popor, ochii poporului, inima poporului se îndreaptă spre Ieroboam și deodată o mare confuzie cuprinde țara. Ce se întâmplă? Cu adevărat oare acesta este Dumnezeu? Oare cu adevărat aici dorește Dumnezeu ca să ne închinăm? Și uitați-vă câtă urăciune curge din asta. Face o casă pe înălțimi, apoi instituie un ordin preoțesc în care oricine din popor, probabil pe bani sau știu eu, oricine putea să vină să slujească la aceste înălțimi. Ce poate fi mai periculos decât un sistem alternativ de închinare în care adevărurile sunt înjumătățite, în care Dumnezeu pare să fie același, în care nu mai ai repere și nu mai știi oare este același Dumnezeu, oare nu, să-L urmăm, să nu-L urmăm. Ce poate fi mai periculos decât aceasta? Îmi închipui câtă confuzie a stârnit în popor. Nu la întâmplare, Dumnezeu condamnă inițiativa lui Ieroboam. Trimite un proroc al său din Iuda, rostește niște cuvinte grele la adresa altarului. Și în felul acesta face cunoscută voia lui Dumnezeu. Ce discrepanță! Dumnezeu umple slava cu slava sa templu și face o promisiune lui Solomon extraordinară. Aici Dumnezeu trimite un proroc din Iuda, îl trimite. Deși vedem că proroci sunt și în Israel, trimite un proroc din Iuda și rostește niște cuvinte extraordinare. Altarul acesta, pe altarul acesta, Iosia, peste 300 de ani mai târziu, va jertfi o seminte omenești și ca semn se va rupe în două și cenușa va cuge de pe el. Așa se întâmplă. Altarul într-adevăr se despică în două, dar apoi prorocul trimis de Dumnezeu încalcă porunca Domnului. Intră în casa unui proroc bătrân și apoi sfârșește, Dumnezeu îl pedepsește și un leu îl omoară. De asta vă și ziceam la început, dacă mesajul meu nu este complet. Ce tragic este. Însuși, parcă ai zice, această dorință a lui Dumnezeu de a transmite mesajul clar, parcă nici n-a ajuns acolo. Parcă nici n-a ajuns. În capitolul 14, cum spuneam, Dumnezeu condamnă inițiativa lui Roboam și îl pedepsește prin moartea fiului său. Același prolog care a prorocit ruperea împărăției prorocește moartea lui Abia și în felul acesta Dumnezeu hotărăște. Și Dumnezeu își spune cuvântul, nu este bine. Și invalidează sistemul de jertfe. Cum probabil v-ați dat seama, centrul acestui calop de capitole se află în capitolul 13, în care Dumnezeu încearcă să transmită un mesaj poporului, în care în confuzia creată de Roboam, Dumnezeu vrea să aducă lumină. Și sunt foarte multe întrebări. Am ales cele mai importante trei întrebări. Și am spus așa, cum ar fi putut să-și dea seama prorocul de faptul că prorocul cel bătrân îl mințea? Pentru că Ieroboam îl invită la masă și el zice nu. Nu am voie, Dumnezeu mi-a poruncit să nu mă întorc la masă, ci nici măcar pe același drum, ci să aleg alt drum și să ies din țară, pentru că asta este mesajul. Prorocul vine cu probabil cuvinte amăgitoare și cu cuvinte pe care le știa. Sunt și eu proroc bătrân, știu toate elementele, toate lucrurile, Dumnezeu mi-a vorbit, un înger, vino la mine. Ce ne surprinde foarte tare este că prorocul nu stă nici o secundă să se gândească, e bine, nu e bine, să mă duc, să nu mă duc. Cel puțin textul nu mă lasă să înțeleg lucrul acesta. Ba mai mult, ajunge la casa lui, la masa lui, se ospețește, același proroc bătrân rosește un fiorător, rostește decizia lui Dumnezeu. Acum, cred că și el a fost în confuzie. Prima rostire a lui, nu s-a întâmplat nimic. A doua rostire a lui, în contradicție cu prima, nu s-a întâmplat nimic. De asta e legitimă întrebarea. Ar fi putut să-și dea seama prorocul Domnului de mesaj, mesajul prorocului bătrân. Dumnezeu rostește prin acesta două mesaje contradictorii. Apoi, de ce al doilea mesaj Domnul îl dă tot prin prorocul bătrân? Care îl mințise inițial? Și întrebarea majoră la care se merită să reflectăm este cumva Dumnezeu prea aspru, pedepsindu-l în acest fel. Este prea aspru. Aș vrea să pornesc de la ultima întrebare. Dacă Dumnezeu este prea aspru, gândiți-vă, cel puțin într-o zi Dumnezeu își rupe inima în două. Într-o zi Dumnezeu rupe casa lui David de Israel și o seminție și 10 seminții se pierd neant. Într-o zi Dumnezeu pe față este necinstit și alege drumul pribegiei. Aruncă slava, haina de slavă și rob pleacă din Israel. Într-o zi. Apoi toată nebunia lui Ieroboam și dorința lui de a stăpâni peste popor. Sistemul alternativ. Dumnezeu primește încă o lovitură în plin. Apoi trimite acest proroc. E drept că textul un picuț ne duce în derivă. Pentru că se duce în fața lui Ieroboam, rostește un blestem cumplit. Și te-ai gândit că asta este misiunea prorocului. S-a dus, a rostit acest mesaj. Și gata. În schimb, ne uităm pe parcursul capitolului, mesajul de fapt, sau misiunea prorocului are mai multe părți. În primul rând, trebuie să nu mănânce și să nu bea nimic, să intre în țară, să rostească acele cuvinte extraordinare. Și apoi, în aceeași fel, în același fel, să nu mănânce și să nu bea, nici măcar pe același drum pe care a venit, să se întoarcă înapoi în Iuda. De ce atât de importante erau lucrurile astea? Și ne uităm că toate amănuntele Dumnezeu le subliniază. Prima oară când citești text, zici că e important doar mesajul pe care îl lăsește la Betel. Ok, și-a încheiat misiunea, poate să plece. Nu. Dumnezeu, ca să pună și mai mare greutate pe mesajul lui, transformă mesajul într-un complex de mesaje. Nu mănâncă, nu bea, ca să arate cât de gravă este și gravitatea lui. Trebuie să ajungă la urechile poporului, la urechile lui Ieroboam. Trebuia să știe lucrul acesta. În contrast aproape, vezi prorocul cel tânăr că stă la umbra stejarului. De la Betel la Ierusalim nu era foarte mare distanță. Era undeva în jur la 20-30 de kilometri pe harta pe care eu am calculat-o. Poate era mai mult. Probabil că în două zile ajungeai. E greu să nu mănânci și să nu bei două zile. Dar dacă înțelegi gravitatea mesajului, n-ai nici măcar un minut să te odihnești. N-ai nici măcar un minut sau nici măcar un singur gând să-ți treacă că ai putea să te oprești, să bei și să mănânci și în felul acesta să încalci porunca Domnului. Aș îndrăzni să răspund la prima întrebare. Putea să-și dea seama, dacă ar fi înțeles mesajul, dacă ar fi înțeles claritatea mesajului, greutatea mesajului, dacă ar fi înțeles cât de complex este mesajul lui Dumnezeu, da, ar fi putut să-și dea seama că prorocul cel bătrân îl mințea. Ar fi putut să-și dea seama că Dumnezeu, cel care și-a rupt inima, a plecat în pribegie, are un mesaj foarte clar și foarte dur pentru popor. Și el este mesagerul. Este cumva Dumnezeu prea aspru pedepsindu-l? Well, nu prea ai de ales. Atâta vreme cât complexul de mesaj pe care tu l-ai trimis printr-un om aproape să eșueze. Trebuie cumva să reîntărești mesajul. Dacă ne uităm în istorie, această povestioară cu urleul care a omorât pe proroc, dar n-a mâncat prorocul și nici măgarul. A străbătut toată istoria. Dumnezeu a întărit acest mesaj și încă o dată a împuternicit acest mesaj. Este complet doar în contextul acesta și Dumnezeu a tras un semnal extraordinar de alarmă. 300 de ani mai târziu, Iosia intră în istorie și face exact lucrul pe care îl prorocise înainte. Și oamenii au văzut și oamenii și-au adus aminte de lucrurile extraordinare pe care le făcuse Dumnezeu. Cât preț a mai plătit Dumnezeu? Încă 300 de ani, așteptând ca lucrurile să se împlinească, ca prorociile să împlinească. Și dând încă un semnal, și încă un semnal. Apoi, dacă mă uit la completitudinea mesajului și la complexitatea lui, Dumnezeu cu adevărat trebuia să facă lucrul acesta ca să-și păstreze mesajul. Ca mesajul lui să fie nealterat și să ajungă acolo unde trebuie, în inima poporului și ei să ia aminte la ce spune Domnul. Cât de important, mă uit, cât de important pentru Domnul era ca acest mesaj să ajungă unde trebuie. În aceeași măsură, câtă bătălie se dă asupra mesagerului. Uitați-vă! Ai putea să zici că cel mai important moment a fost în momentul în care a ajuns la Betel și a zis: altarule, altarule. În fața lui Roboam, în fața poporului, ce impact mai mare poate să aibă acest mesaj? Roboam vrea să-l lege, mâna lui se usucă. Prorocul se roagă și Roboam își retrage mâna. Nu era suficient? Câtă bătălie s-a dat ca mesajul să nu fie complet transmis. Câtă bătălie s-a dat ca prorocul să nu priceapă tot mesajul și să se gândească, 80% din mesaj egal 100%. Și mă uit la proroc, cât de greu a rezistat tentației. Șeful meu zice, se joacă până în minutul 90. Se joacă până se audă fluierul. Cât de important este ca să păstrezi mesajul lui Dumnezeu complet și să-l păstrezi așa cum este el și să-l livrezi. Uitându-mă la lucrul acesta, Dumnezeu ne face atenți cu privire la mesajele noastre și cu privire la lucrarea noastră. Probabil că fiecare are în centrul lui un mesaj, un conglomerat, un element, inima mesajului. Dumnezeu vrea ca tot mesajul, complet și nealterat, să fie transmis. Și văd cât de important este pentru el lucrul acesta. Amin.